Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1. Μας ακούτε από τη σελίδα μας στο ίντερνετ, το vogte.gr, Voice of Greece, από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε από τη διεθνή εκδοχή του Earthflix, το Earthflix International, σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, τηλεοράσει και ραδιόφωνα, και δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth. Σήμερα είμαστε εδώ παρέα. Είμαστε πρώτα απ' όλα ο Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε μια πολύ αγαπημένη καλεσμένη, είναι η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω.
Η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου έχει κάνει σπουδές αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακά στην Εθνολογία και στη Λαογραφία. Είναι προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, εκεί στο Μοναστηράκι. Πολύ όμορφα είστε εκεί.
Ναι, είμαστε.
Πολύ ωραίο σημείο.
Και... Πού τα μάθατε όλα αυτά?
Με κάθε λεπτομέρεια. Και βέβαια και δασκάλα χωρών, παραδοσιακών χωρών, πάρα πολλά χρόνια στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Ένας τίτλος για τον οποίο είμαι πολύ επιφυλακτική, πολύ προσεκτική. Και συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε αυτά που ξέρουμε, και όπως έλεγε και ένας συνάδελφός σας, ραδιοφωνικός παραγωγός, και λέμε και 2-3 πράγματα που τα πλαισιώνουν. Από το 2013 στην ομάδα παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελληνών Αρχαιολόγων.
Οπότε, εθνολόγος, λαογράφος και η ίδια στο θέμα των χορών πάρα πολλά χρόνια, και ως χορεύτρια και γλεντίστρια, έτσι, αλλά και βεβαίως και ως δασκάλα, είναι το κατάλληλο άτομο για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι, με διάφορους τρόπους, και με ήπιους τρόπους, αλλά και με, έτσι, πώς να το πω, και με οξύς τρόπους, με ιδιαίτερο πάθος και πόλωση, χωρίς λόγο ίσως. Το απανηγύρια, η συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε αυτά και το πώς διαμορφώνεται πλέον αυτός ο χάρτης των καλοκαιρινών διακοπών, που έχει σαν σημείο αναφοράς στο σε ποιο πανηγύρι θα πάμε, να το πω έτσι πολύ απλά, Παναγιώτα.
Πέσανε πάρα πολλά στο τραπέζι και στα μικρόφωνα ήδη. Όντως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που δίνεται βήμα λόγου και σε ανθρώπους οι οποίοι, εκτός του να συμμετέχουμε, εκτός του να τα αγαπάμε, σε ένα βαθμό είναι η δουλειά μας να τα παρατηρούμε και να ερμηνεύουμε τους μετασχηματισμούς που υφίστανται τα πανηγύρια ως ένα φαινόμενο συνολικότερα του λαϊκού πολιτισμού, τον οποίο τον θεωρούμε κάτι εξαιρετικά ζωντανό, κάτι εξαιρετικά συνεκτικό για όλους μας, και το οποίο δεν εντοπίζεται πλέον όπως ίσως μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στην ύπαιθρο χώρα, αλλά ο λαϊκός πολιτισμός έχει και μια πολύ ζωντανή έκφραση μέσα στην ίδια την αστική πραγματικότητα την οποία ζούμε όλοι μας, μέσα πια και στη ψηφιακή πραγματικότητα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συζήτηση που ξεκίνησε για τα πανηγύρια στο δημόσιο ψηφιακό χώρο ξεκίνησε ακριβώς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να προχωρήσει μετά και στην έντυπη δημοσιογραφία και από μικροφόνο, έχουν γίνει δηλαδή από τις 20 περίπου Αυγούστου μέχρι σήμερα, για έναν εθνολόγο λαογράφο έχει δοθεί εξαιρετική πρώτη ύλη για σκέψη και περαιτέρω ανάλυση.
Θέλω, Παναγιώτα, όμως πριν μπούμε στο θέμα μας που είναι αυτό, έτσι, και πάμε στα βαθιά, να πούμε μία κουβέντα, έτσι, δύο κουβέντες για το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Τι κάνει, τι είναι, έχει αλλάξει κιόλας, υπήρξε και μια εξέλιξη πολύ θετική τώρα τελευταία με καινούριο χώρο, αναβάθμιση κτλ. Και λίγο τις δραστηριότητες του, έτσι εντάχει.
Θα τα
να δώσει μια εικόνα.
Θα τα πούμε πολύ εντάχει και θα υπάρξει και ειδική εκπομπή
έπεται
και
συνέχεια.
Η διευθύντριά μας θα έρθει και θα σας τα περιγράψει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι καλούμε όλο τον κόσμο και από εδώ να έρθει να το επισκεφθεί. Είναι το παλιό Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, το οποίο το 2018 και λίγο πριν μεταστεγαστεί, μετονομάζεται σε Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού για να συμπεριλάβει πολύ από το πιο κοντινό μας παρελθόν. Καλύπτει τους χρόνους από τη σύσταση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους, δηλαδή η πληθώρα των αντικειμένων μας. 25.000 αντικείμενα ζωή να έχουν και ζωή να έχουμε να τα φροντίζουμε και να τα αυξάνουμε, γιατί αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς αριθμοί η συλλογή μας, η μόνιμη συλλογή μας. Εκτίθενται γύρω στα 3.000 αντικείμενα, απλωμένα σε 10 εκθεσιακές ενότητες, ένα βήμα από το σταθμό του Μοναστηριακίου απέναντι από τη βιβλιοθήκη του Αδριανού, σε έναν χώρο ο οποίος γλίτωσε εντός εισαγωγικών από την καταστροφή της ανασκαφής. Δανείζομαι όρους που χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι.
Ναι.
Αστειευόμενοι, που θεωρητικά θα ενοποιούσε την αρχαία με τη ρωμαϊκή αγορά. Εκεί μπορεί να δει κανείς εγκλωβισμένα σε σπιτόνια, εγκλωβισμένα φυλαγμένα και παρουσιασμένα με έναν εξαιρετικό τρόπο, αντικείμενα τα οποία κουβαλάνε ιστορίες, τα οποία γίνονται αφορμή για να διηγηθούμε ιστορίες και να δούμε με ένα άλλο μάτι τα βασικά ερωτήματα, όχι μόνο της νεότερης ελληνικής κοινωνίας και ταυτότητας, αλλά τα καταστατικά ερωτήματα κάθε κοινωνικής συγκρότησης στο μήκος και στο πλάτος του πλανήτη που κατοικούμε. Στέγη, διατροφή, ένδυση, λατρεία, παιχνίδι, χαρά,
έθιμο,
εργασία. Mm. Το έθιμο το βάζουμε στη λατρεία. Και αυτό είναι ίσως η καλύτερη πάσα για να περάσουμε στο να μιλήσουμε για τα πανηγύρια μας.
Για πάμε λοιπόν. Θα μιλήσουμε εκτενώς για το μουσείο. Είπαμε, έχουμε μπροστά μας μια εκπομπή που θα αφιερώσουμε σε αυτό το μουσείο. Οπότε πάμε λοιπόν στο θέμα μας.
Το οποίο θέμα μας εμπεριέχεται και στο μουσείο.
Αχα.
Εμπεριέχεται σε δύο ενότητες εκθεσιακές του μουσείου. Τόσο στην ενότητα που μιλάει για τη λαϊκή λατρεία και πίστη και είναι καταστατικό στοιχείο του πανηγυριού η σύνδεσή του με τον αγιολογικό κύκλο, με τις θρησκευτικές γιορτές, και δεν είναι ταμπού αυτό. Και στο κομμάτι της μεταπολεμικής, μετανεωτερικής περισσότερο, ίσως λιγότερο ακουμπάμε το μετανεωτερισμό, μετανεωτερικότητα, έννοιας της ψυχαγωγίας. Mm. Σε αυτές τις δύο ενότητες το παρουσιάζουμε, γιατί το αγαπάμε άλλωστε πάρα πολύ το πανηγύρι. Και θέλουμε να κάνουμε και τα δικά μας γλέντια που θα μοιάζουν με πανηγύρια ή να πανηγυρίσουμε και με αφορμή γιορτές μες στο μουσείο, αλλά όλα αυτά τα ωραία έρχονται. Λοιπόν,
είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε αυτά τα ωραία.
Βεβαίως, θα σας τα στέλνουμε εκτενέστατα. Αν θέλουμε να ορίσουμε το πανηγύρι, γιατί η ονομάτων αρχή επίσκεψης θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, θα έλεγα ότι πρόκειται για μία έκφραση της κοινότητας στενά δεμένη με το θρησκευτικό εορτολόγιο, δηλαδή για ένα πανηγύρι, και αυτό το ξεκαθαρίσουμε, αφορμή είναι η γιορτή ενός Αγίου, που είναι διάσπαρτες στο χρόνο και οι οποίες κρατάνε από παλιά, όταν ο χρόνος της κοινότητας μετριόταν με τη βιωμένη εμπειρία της αγροτικής, κτηνοτροφικής, τεχνητικής, μαστόρικης εργασίας του Αγιοριού και του Αηδημητρίου. Ήταν οι δύο βασικοί πυλώνες του χρόνου που όριζαν τη ζωή της κοινότητας. Όχι μόνο για την αρχή η έναρξη, για την αρχή το τέλος διαφορετικών
εποχών,
αγροτικών εργασιών,
και εργασιών,
αλλά από τα κοπάδια μέχρι τον αγρό, αλλά και για την μετακίνηση των μπουλουκιών, μαστόρων, πετράδων, μαστόρων του ασημιού. Οι γιορτές λοιπόν που διοργανώνονταν για το κατεβόδιο ή αντίστοιχα για την,
για το καλωσόρισμα,
για το καλωσόρισμα, ήταν αυτές οι οποίες γέννησαν την έννοια του πανηγυριού, όπου η κοινότητα συναντιέται, δείχνεται, αναπαράγεται. Mm. Είναι η στιγμή που θα διαλεχτούν οι νύφες, θα κανονιστούν οι γάμοι, θα βγάτουν οι περιουσίες. Όλα αυτά θα μου πείτε γίνονταν παλιά.
Ναι.
Ποιος είπε ότι δεν φλερτάρουμε σήμερα στα πανηγύρια και αυτό αφορά σε μεγάλο βαθμό και την νεολαία που σειραίει, θα το ακουμπήσουμε αυτό μετά.
Mm-hmm.
Είναι ένα συνολικό κοινωνικό γεγονός. Όλη η κοινότητα κινητοποιεί το για το πανηγύρι της. Ήταν το θέμα της χρονιάς και όχι μόνο άλλο ένα γιορταστικό
δρόμενο. Άρα λοιπόν είναι κεντρικό δρόμενο για την κοινότητα και έχει στοιχεία και θρησκευτικά προφανώς, αλλά και ψυχαγωγικά. Και όχι μόνο, και πάρα πολλούς κοινωνικούς, έτσι, που πολύ έντονη κοινωνική λειτουργία περιγράφεις τώρα εδώ.
Βεβαίως, γιατί... η έννοια της ψυχαγωγίας δεν είναι η έννοια της ψυχαγωγίας όπως την έχουμε εμείς σήμερα. Και καλό θα ήταν να την επανεξετάσουμε την έννοια της ψυχαγωγίας και σήμερα, έτσι όπως έχει εξονιστεί, δηλαδή έτσι που τα πράγματα πια απολούνται και αγοράζονται και η ψυχαγωγία έχει μπει μέσα σε όρους
εμπορευματοποίησης και καταναλωτισμού. Κουβέντα, ναι.
Τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο πηγαία και αυτό ακριβώς είναι που αναζητά, θεωρώ, ο νεαρό κόσμος που σειραίει. Αλλά αυτό θα το δούμε και
μια
μετά.
Μια και το λες όμως, γιατί είναι σημαντικό. Είναι αυτό και εγώ έχω την αίσθηση απ' έξω βλέποντάς το ότι είναι και αυτή η ανάγκη συλλογικής ύπαρξης. Δηλαδή αυτό το αίσθημα της κοινότητας, του ότι είμαστε μαζί, είμαστε μια... υπάρχει ένα ανήκειν, υπάρχει ένα αίσθημα που δεν είναι το κλασικό ατομικό κέλυφος, το ατομικιστικό καταναλωτικό κέλυφος που ζούμε ως κατάσταση γενική. Δηλαδή σπάει κάπως, μας θυμίζει, γιατί τώρα το περιέγραφες πώς ήταν αυτή τη στιγμή, βέβαια δεν μπορούσε ούτως ή άλλως να είναι έτσι.
Όχι, βέβαια.
Έχουν αλλάξει τα πάντα, αλλά κρατάει, θέλω να πω, αυτό το στοιχείο της συνοχής, της κοινότητας, δημιουργεί μια κοινότητα, μια αίσθηση ανήκειν.
Σαφέστατα. Απλώς πλέον με διαχωρισμένους ρόλους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Κάποτε αυτοί οι οποίοι έκαναν το πανηγύρι δεν ήταν οι πέντε που το έδιναν στους 15. Ήταν όλη η κοινότητα που κινητοποιεί το. Ήταν από αυτούς που προσέφεραν είτε για τα κουρμπάνια, δηλαδή για δωρεάν διανομή του φαγητού, τα ζώα τους, είτε σιγά σιγά είναι αυτοί οι οποίοι τα φέρνουν, τα πουλάνε σε ένα σύλλογο. Πάντως ήταν από αυτόν που θα κανόνιζε την παραγωγή του φαγητού, την προμήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή, όλη η κοινότητα είναι ορχιστρωμένη. Mm-hmm. Δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα σε γλεντιστές και την εξώτερη στιφάδα που παρακολουθεί.
Πολύ σημαντικό. Συμμετείχε αυτό που λες. Είναι τελείως διαφορετικό.
Συμμετείχαν όλοι.
Άρα δεν ήμασταν επισκέπτες εκεί.
Και ο χρόνος του πανηγυριού ήταν ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα. Όχι μόνο η στιγμή μέσα στον χρόνο που συμβαίνει, αλλά και ο μικροχρόνος του πανηγυριού, το πώς ξετυλιγόταν για να συμπεριλάβει όλη την κοινότητα. Ήταν ένας τρόπος εισόδου στην κοινότητα νέων μελών που ενηλικιώνονταν και που θα έμπαιναν και αυτά στο χορό. Ήταν η στιγμή που τα μικρότερα μέλη της κοινότητας ακολουθούσαν από πίσω στο χορό. Όλο είχε μία πολύ φορτισμένη κοινωνική λειτουργία συνεκτικού ιστού αυτής της κοινότητας. Ήταν η στιγμή που εξακολουθεί βέβαια να είναι, που τα ξενάκια επέστρεφαν.
Οι ξενιτεμένοι. Οι μετανάστες.
Στα νησιά ή στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τους μετασχηματισμούς, οι οποίοι όχι απλώς είναι αναπόφευκτοι, είναι συστατικό κομμάτι του ζωντανού πολιτισμού και ως τέτοιο να αντιμετωπίζουμε ή πρέπει να αντιμετωπίζουμε το λαϊκό πολιτισμό.
Πάμε σε αυτούς τους μετασχηματισμούς, αν θέλεις, σιγά σιγά, γιατί είναι μια έτσι παρατήρηση διαγυμνού οφθαλμού ότι σε αυτή τη χώρα, και το συζητάω, το έχουν πει και πάρα πολλοί φίλοι μου που είναι από έξω, από άλλες χώρες ευρωπαϊκές κτλ. Τους κάνει εντύπωση πως αυτό είναι μια ζωντανή, ακόμα και τώρα, διαδικασία. Και μου λένε, α, είναι δυνατόν, χορεύετε ακόμα αυτά που χορεύαν τότε και σας αρέσουν και τόσο κτλ. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο και ας φύγουμε, από την οπτική ενός ανθρώπου που δεν... είναι απ' έξω. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και έτσι, γιατί εκεί φαίνεται ότι αυτό που θες να πεις, οι μετασχηματισμοί του, αλλά πώς τελικά μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ζωντανό.
Υπάρχει ο μετασχηματισμός της μορφής και ο μετασχηματισμός της δομής. Αυτό το οποίο νομίζω ότι κάνει την τοπική κοινωνία, την εκάστοτε τοπική κοινωνία να είναι επιφυλακτική, είναι ο μετασχηματισμός στη δομή.
Τι εννοείς?
Στη δομή, δηλαδή, ακριβώς αυτό που είπαμε, να μην θεωρηθεί ένα απλό ξεφάντωμα, να μην θεωρηθεί ένα πάρτι, να μην απογυμνωθεί από το φορτίο που έχει, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, το συνεκτικό φορτίο που κουβαλά για την τοπική κοινωνία. Τα περισσότερα πανηγύρια είναι ανοιχτά. Και αυτό είναι που είναι και η δύναμή τους. Κλειστά, μυστικά, αποκλειστικά, με την έννοια του ότι αποκλείουν πανηγύρια, δεν έχουμε. Ή έχουμε σε πολύ πολύ ειδικές περιπτώσεις και σε πολύ συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες. Αλλά το πώς προσερχόμαστε στο πανηγύρι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και εδώ μπαίνουμε στο μετασχηματισμό της μορφής του πανηγυριού. Του να βρεθούμε εμείς από τη μια ως καταναλωτές της μουσικής, ως μιμητές των γλεντιστών ή ως γλεντιστές και όχι ως πανηγυριστές, που είναι πολύ πιο συνολικό πράγμα, το να απαιτούμε συγκεκριμένα πράγματα που εμείς θεωρούμε ως το πόσημα παραδοσιακότητας διατοπικά. Εξηγούμε.
Ναι.
Να πάω εγώ στην Ήπειρο και να ζητήσω ένα ικαριώτικο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Να πάω εγώ στην Κάρπαθο και να θελήσω να μπω στο χορό που ακόμη μέχρι να τελειώσει η δομή της οικογενειακής παρουσίασης, γιατί κάθε οικογένεια παρουσιάζεται, δηλώνεται μέσα από το χορό σε μέρη όπως η Κάρπαθος, που σου το εξηγούν κιόλας, εκεί προσπαθώ να επιφέρω, χωρίς συχνά να το ξέρω, επιφέρω κιόλας, ένα μορφολογικό μετασχηματισμό που χτυπάει και τη δομή του πανηγυρίου.
Ναι, 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 ναι. Άρα σεβασμός, έτσι. Αυτό είναι, από ό,τι
βέβαια,
καταλαβαίνω,
τώρα,
είναι βασικό.
Τώρα, μίλησα για τη λειτουργία του πανηγυριού ως στοιχείο και κρίκο της κοινότητας. Μετασχηματισμούς σαφώς έχουμε και στο κομμάτι το μουσικό, αλλά αυτούς τους θεωρώ δεύτερους. Συνήθως μένουμε στο άβρικα ένα γνήσιο, ένα αυθεντικό πανηγύρι που δεν έχει μικροφωνική.
Ναι.
Μάζεψε και αυτό που έχει μικροφωνική την τοπική κοινωνία.
Γίνανε αυτές οι λειτουργίες, οι οποίες περιέγραψες, μεταξύ των οικογενειών, της κοινότητας κτλ. Άρα έχει τελέσει το ρόλο του.
Επίσης, ναι, από μικροφωνική σε μικροφωνική έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, μην βρεθούμε να δαιμονοποιούμε ένα πράγμα χωρίς να κάνουμε δύο βήματα πίσω και να δούμε τη συνολικότερη εικόνα του.
Ούτως ή άλλως όμως, Παναγιώτα, είναι ένα πράγμα το πανηγύρι. Δηλαδή, ακόμα και πέρα από την εποχή που περιγράφουμε, της αγροτικής κοινωνίας που το έχει, ας πούμε, ως στοιχείο σημαντικό, στην τωρινή, στην αστική κυρίως κουλτούρα. Και ακόμα και τώρα, και από τα χρόνια που ήμασταν και εμείς παιδάκια, πώς το πω, από πολλά χρόνια τώρα, πάντα δεν υπήρχαν πανηγύρια και πανηγύρια, γλέντια και γλέντια.
Υπήρχαν πάντα και πανηγύρια και πανηγύρια και γλέντια και γλέντια, και κατά κύριο λόγο υπήρχαν διαφορετικές αφορμές για να μαζευτεί η κοινότητα και να καταλήξει ή να μην καταλήξει χορό. Εδώ υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση. Θεωρούμε ότι το πανηγύρι είναι χορός από το 1 μέχρι το χ λεπτό που θα κρατάει το πανηγύρι. Μιλάμε για μια βουλημική γλεντική συμπεριφορά από πλευράς μας. Και θα το πω τώρα κάπως στο μυαλό μου, είχα να το συζητήσουμε λίγο μετά. Ένα πανηγύρι δεν είναι γλέντι, ξεφάντωμα, κορύφωση διακοπών, ένα ακόμη τικ στην ατζέντα του τι κάναμε στην Ίσυρο. Μιλάω για χαρακτηρισμένους τόπους ίσως και αδικό την ιδιαιτερότητα που έχουν, γιατί έχουν ταμπελαριστεί με άλλο τρόπο. Ένα πανηγύρι δεν είναι αξιοθέατο, είναι αξιοβίωτο. Ένα πανηγύρι δεν είναι φεστιβάλ ή γιορτή προϊόντων, γιορτή ούζου, γιορτή πατάτας, γιορτή τσίπουρου, κερασιού,
καλά,
σίκου,
τα πάντα, κάστανο, σαρδέλας, ναι, 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 βέβαια.
Έχει άλλη λειτουργία. Εκεί μιλάμε για μια φεστιβαλική εκδήλωση που θα πλαισιωθεί και από ένα γλέντι. Το πανηγύρι έχει μια ροή και εκεί καταλαβαίνουμε τα παιδιά, την ομάδα από το γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την ομάδα από τη ΣΥΦΝΟ που βγήκε ΣΥΦΝΟ, και είπε, ναι, και ξεκίνησε όλη αυτή τη συζήτηση.
Ας πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να μην ξέρει. Υπήρχαν λοιπόν, έτσι ξεκίνησε και αυτή η κουβέντα, ότι κάποιοι άνθρωποι που διοργανώνουν, που είναι πανηγυριστές, έτσι, θεώρησαν ότι ο κόσμος που έρχεται απ' έξω δεν σέβεται τους κανόνες, τους κωδικούς τους και
τους δημιουργεί ζητήματα. Η περίπτωση της ΣΥΦΝΟ και των Κυκλάδων γενικότερα είναι κάπως ιδιαίτερη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των πανηγυριών εκεί στα μικρά ξοκλήσια το διαχειρίζονται οι οικογένειες. Κάθε οικογένεια με μια διαδικασία που κρατάει χρόνια και που αντίστοιχη τις παρατηρούμε και στα στεριανά μέρη στην υπηρετική Ελλάδα. Με έναν τρόπο πληστηριάζει την εικόνα, την παίρνει υπό την προστασία της και δεσμεύεται ως εκ τούτου να οργανώσει και να αναλάβει και το πανηγύρι της στην ημέρα γιορτής
του Αγίου της Αγίας. Ναι.
Αντιλαμβανόμαστε ότι όσο καλή θέληση και όσα μέσα και αν υπάρχουν γι' αυτό, μια οικογένεια δεν θα μπορέσει να αντέξει το κόστος ενός φαντασιακά δομημένου πανηγυριού που θα έχει και τα όργανα. Και φαΐ όσο θες.
Και ποτό,
ποιοτή όσο θες. Και χώρο όσο θες. Στην Παναγία την Τρουλάτη που έχω πάει εγώ, έχει ένα μικρό προαυλιάκι, το ούτως ή άλλως εξαίσιο εξοκλήσι. Η κλίμακα είναι μικρότερη.
Ναι. Άρα είναι και φτιαγμένα ορισμένα πανηγύρια για μικρότερη κλίμακα. Και ίσως εκεί δημιουργήθηκε και το ζήτημα, ας πούμε, του ξαφνικά του να έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι απ' έξω, οι οποίοι να μην ξέρουν και τους κωδικούς αυτούς.
Να πω εγώ και το άλλο. Πόσους προφήτες ηλίες έχει κάθε περιοχή? Σχεδόν κάθε χωριό έχει το ξοκλήσι του. Άρα τα πανηγύρια φορούσαν, ξαναγυρνάμε στην αρχική μας συζήτηση. Η κοινότητα δεν λειτουργούσε μαζικά. Έχουμε μάθει σε μεγάλα μεγέθη, ειδικά εδώ, στην πόλη. Ξεμπουκάρουμε όλοι μαζί μια συγκεκριμένη περίοδο σε συγκεκριμένα μέρη και θέλουμε να το δούμε να επιτελείται στο καλύτερο δυνατό βαθμό, παραβλέποντας ότι δεν λειτουργούσε ποτέ έτσι. Άρα να μην μπερδευόμαστε ανάμεσα στα φεστιβάλ, στις γιορτές, στον αυτοσκοπό του γλεντιού, του χορού, πολύ βασικό. Ένα πανηγύρι είχε τα στάδια του. Προχωρούσε αργά-αργά, σαν ανέβαινε σε ένα μονοπάτι, μέχρι να φτάσεις να αγναντέψεις αυτό το οποίο κάποιοι αποκαλούν έκσταση, να αγναντέψεις και να ζήσεις το κυκλικό χορό. Οπότε τον κάνουμε κυκλωτικό, τον κάνουμε σπήρα, εκεί μπαίνουν διάφορα άλλα σχήματα και παρερμηνίες. Να έχεις να χαίρεσαι.
Άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε τα πράγματα, περιγράφεις κάτι τέτοιο εγώ νομίζω, με το πώς έχουμε συνηθίσει τις μεγάλες πόλεις να τα αντιλαμβανόμαστε και είμαστε λίγο δοστρωτήρες. Ό,τι και να κάνουμε, το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι όπως το λες. Δηλαδή, έχω πρώτα απ' όλα αυτό που λες το βασικό, η μαζικοποίηση, το ότι όλοι μαζί πάμε.
Έτσι.
Σειραίουμε κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες ορισμένα πανηγύρια. Μιλάμε πραγματικά ορισμένα. Σειραίουμε λοιπόν μαζικά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες περί αυτοσκοπού του γλεντιού και της διασκέδασης. Δηλαδή, έχουμε προσανατολιστεί ότι εκεί πάμε για να γλεντήσουμε. Αν αυτό θα μας ικανοποιήσει, όσο έρθει πιο κοντά σε αυτό που εμείς έχουμε φανταστεί, στο τι είναι. Χορεύω μέχρι, ας πούμε, τελικής πτώσεως κτλ. Ή έρχομαι σε αυτή την περιβόητη έκθεση που εδώ, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πούμε γιατί μεγάλη μόδα και αυτή με το ικαριώτικο που θα έρθει σε έκσταση γιατί θα χορεύεις εκεί κτλ. Και έπαιξε ρόλο όλο αυτό, νομίζω, σε αυτή την αντίληψη.
Βεβαίως. Εδώ να πω ότι κουβαλάμε δυστυχώς τους εαυτούς μας στους τόπους που επισκεπτόμαστε.
Αυτό.
Οπότε όσο διακατεχόμαστε από αυτό το φόβο του να μην μας ξεφύγει κάτι, το περίφημο fear of missing out,
ναι,
και την ίδια στιγμή από το fast track πράγμα καταλήγουμε το πανηγύρι να το αντιμετωπίζουμε όχι ως διαδικασία, αλλά εδώ θα πω τη μαγική λέξη, ως φάση.
Μάλιστα. Πριν συνεχίσεις, γιατί εδώ πέρα χτύπησες κόκκινο με τους φασαίους όλο το καλοκαίρι, απίστευτη κουβέντα. Λοιπόν, για τη φάση, πάμε να ακούσουμε όμως κάτι.
Πάμε να ακούσουμε κάτι από τα αγαπημένα Δωδεκάνησα για να μιλήσουμε μετά κιόλας για τη διάκριση έθιμο-δρόμενο πανηγύρι, να ακούσουμε κάτι.
Πες μας τι είναι.
Επειδή είναι Οκτώβρης και μας έχει πιάσει όλους έτσι μια προχειμωνιάτικη διάθεση και μια καλοκαιρινή αναπόλυση, πάμε στον Ιούνιο, τον Αγιάννη τον Κλείδωνα, να ακούσουμε ένα κουκουμά.
Τέλεια. Εννοείται ότι τη μουσική την έχει διαλέξει Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, αυτό θα έλειπε. Υπέροχο. Όπως πάρα πολλά τραγούδια και στίχοι, δηλαδή αυτή η δημοτική παράδοση, αυτή η μουσική, η δημοτική ποίηση, έχουν, ρε παιδί μου, πάρα πολλά να πούνε πάντα. Πώς να το πω, δηλαδή έχουμε και εμείς τώρα πάμε και πίνουμε από αυτή την πηγή και χορταίνουμε. Δηλαδή και ξεδιψάμε. Ξεδιψάμε ακόμα από αυτές τις πηγές. Και πάμε λοιπόν τώρα στους πιτσιρικάδες και στη φάση και στο τι έχει συμβεί και στις πόλεις και στις διακοπές και σε όλα αυτά, και έχουμε δει αυτή την μεταστροφή.
Όσοι παρακολουθούμε το κομμάτι, ειδικά του αστικού λαϊκού πολιτισμού, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι φρούτο, όπως γράφτηκε αυτό το διάστημα των τελευταίων 5 χρόνων, η στροφή των νέων στο κομμάτι της παράδοσης. Με απόλυτη ακρίβεια μπορούμε να το τοποθετήσουμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με το millennium, με την αλλαγή στο millennium. Έχουν γίνει διδακτορικές διατριβές που το προσεγγίζουν το ζήτημα και σχετίζεται άμεσα και με το ότι αποστασιοποιηθήκαμε από την μεταπολιτευτική περίοδο που ακόμη το κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού έφερε το στίγμα της εργαλειοποίησης του από τη Χούντα.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Εξαιρετικά σημαντική η συνεισφορά της ίδρυσης των μουσικών σχολείων. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην το βάλουμε και αυτό στο Γκορβανά. Εξαιρετικά δείγματα έχουν δώσει τα σχολιά αυτά και ο σπόρος που φυτεύτηκε στην επανεπίσκεψη της λαϊκής παράδοσης με πολύ δημιουργικό τρόπο. Και αυτό είναι που οδήγησε στον πολλαπλασιασμό πραγματικά, στη μανιταροποίηση, στα μανιταράκια βγαίνουν σχήματα τα οποία πειραματίζονται, πειράζουν και καλά κάνουν το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής. Αυτό που θα μας άρεσε περισσότερο και δεν το βλέπουμε από όλους είναι να έχουν λίγο μεγαλύτερο κασμά, να σκάβουν λίγο πιο πολύ το χώμα αυτό.
Τι
και
εννοείς?
Να βγάζουν από πιο βαθιά πράγματα, να μην μένουμε ας πούμε στα 10 χιτάκια, τα οποία βέβαια και διασκευάζει ο καθένας με τον τρόπο του. Οπότε φτάνουμε στις...
Εννοείς τον Αφούση,
τον Αφούση, τον Μαργούδη. Είναι συγκεκριμένα.
Είναι πολύ συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια, ναι.
Και φτάνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στα τέλη της δεκαετίας του 2010, του 2000, εκεί γύρω στο 2010, που συμπίπτουμε και με την συμπίπτη περίοδος με την έντονη πίεση της οικονομικής κρίσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πλέον γλέντια υπεράσπισης δημόσιων χώρων, δημόσιων αγαθών γενικότερα, πολλές από τις διαμαρτυρίες έχουν κοντά και παράλληλα και το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής να εμψυχώνει, να μαζεύει κόσμο, να εκτονώνει.
Εκεί καταλήγει τελικά σε ένα γλέντι.
Ακριβώς, εκεί εντάσσω και τη μεγάλη δημοτικότητα που παρουσιάζουν από το 10 και μετά εναλλακτικές ας πούμε ομάδες παραδοσιακού χορού. Μέσα σε αυτές εγκαταλέγω και την ομάδα παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Εκεί εντάσσονται και τα αστικά γλέντια που δημιουργούνται πλιστάκι στην Ακαδημία, που στείνονται πλιστάκι στην Ακαδημία Πλάτωνος για την γειτονιά και σε διάφορα άλλα μέλη. Είναι η ανάγκη, νομίζω, αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε, η ανάγκη να ξαναβρούμε την αλληλοβοήθεια της κοινότητας. Συνοδεύονται συνήθως αυτά τα γλέντια από κοινό, τσιμπούση, παρέα-παρέα τα πραγματάκια της κάτω, χαμέ.
Όλοι φέρνουμε από κάτι.
Ακριβώς.
Ναι.
Παράλληλα καλέσματα για ανταλλαγές ρούχων, προϊόντων, αντικειμένων. Άρα περνάμε και σε τη λογική τόσο έντονα βιωμένη στο λαϊκό πολιτισμό της επανάχρησης και της ανακύκλωσης, τα οποία ξανάρχονται ως επικαιρές
έννοιες. Και το μοιράσματος, έτσι. Το μοιράσμα είναι βασικό.
Εννοείται, και ξανάρχονται ως έννοιες απαραίτητες για να επιβιώσεις σε ένα περιβάλλον κλιματικής κρίσης.
Οικονομικής,
όλο και
τα λοιπά,
όλο και περισσότερο. Βαφτίζονται η φορεία, βαφτίζονται στόχοι του ΟΗΕ, βαφτίζονται διάφορα, αλλά υπάρχουν εκεί. Οπότε εγώ βλέπω μία προσπάθεια να ξαναπροσεγγίσουμε την έννοια της κοινότητας, ακόμη και δημιουργώντας τις δικές μας μικρές κοινότητες μέσα στην πόλη. Και την ίδια στιγμή, μία γλυκιά παρερμηνεία, προσωπική ερμηνεία της έννοιας της παράδοσης, μία επανεπινόηση, αλλά είναι και πάλι επινόηση της έννοιας της παράδοσης. Έχω ακούσει διάφορα σε κουβέντες με φίλους, είναι η δύναμη του κυκλού, η δύναμη του κυκλικού
χορού.
Το να πιάνεις το χέρι του άλλου.
Δεν είναι λίγο.
Δεν είναι καθόλου λίγο, ειδικά την περίοδο 13-14 που ο κόσμος έχανε τη δουλειά του, το να μπορεί να έρχεται και να επικοινωνεί και να περνά 2 ώρες ζεστά και να ξαναβλέπει έναν ήταν εξαιρετικά ιαματική, ψυχοϊαματική η λειτουργία του παραδοσιακού χορού.
Έτσι λοιπόν κάπως περνάμε από αυτήν την εικόνα της μεταπολίτευσης που η παράδοση, η μουσική και η ποίηση
στίγμα.
Είναι στίγμα. Γιατί αν μιλήσουμε με παλιότερους θα σου πούνε εμείς δεν τολμούσαμε να ακούσουμε αυτά τα πράγματα, θα μας χαρακτηρίζανε αμέσως. Ήταν στίγμα, πραγματικά. Και από εκεί λοιπόν πάμε στο ακριβώς αντίθετο. Να είναι λοιπόν στίγμα, αλλά στίγμα για την συνοχή της κοινότητας, για τη συνύπαρξη, για το μοίρασμα και για τις εκδικήσεις, όπως είπες και εσύ, δημόσιων χώρων κτλ. Δηλαδή, περνάμε σε τελείως άλλο. Τα μουσικά σχολεία και όλο αυτό δημιουργεί λοιπόν ένα κλίμα αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Η φάση
Λοιπόν,
για πάμε στη φάση.
Άντε και πάμε και κάνουμε χορό ή μαθαίνουμε παραδοσιακό χορό ή μαθαίνουμε γκάιντα, γιατί το ακούσαμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι παλιό, πριν από 6-7 χρόνια, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι γυρνώντας από ένα ταξίδι σε νησί το καλοκαίρι, ξεκινούσαν, ήθελαν να ξεκινήσουν μαθήματα παραδοσιακού χορού για να πάνε πιο προετοιμασμένοι
την επόμενη χρονιά.
Κάτι δείχνει αυτό. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για να συνεχίσουν, λέει, αυτά που έμαθαν στο πανηγύρι. Εδώ υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος. Και εδώ είναι, νομίζω, που μπαίνει η λογική της φάσης.
Για να δούμε. Γιατί έχει σημασία. Δεν πρέπει να, πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό.
Το να προσερχόμαστε βουλιμικά, διεκδικητικά. Εγώ ήρθα και θα χορέψω. Παραβιάζοντας τους χρόνους και τους τρόπους του τόπου, είναι παραπάνω από... τώρα είναι βαριά η έννοια της ηθικής, αλλά είναι μια μικρή ανηθικότητα με όρους προσωπικής ηθικής ή κοινοτικής ηθικής.
Ίσως να το πούμε προσβλητικό.
Ναι. Θα πει κάποιος ότι μα και η ίδια η κοινότητα θέλει να έχει ένα μεγάλο πανηγύρι, γιατί θα μαζέψει λεφτά και είναι και κερδοφόρο. Ναι, αλλά στο τέλος, και το έχουμε δει αυτό το πείραμα της ανοιχτωσιάς με δεύτερες σκέψεις ενδεχομένως, στο τέλος θα φτάσει να φύγει η κοινότητα και να κάνει μια γιορτή για τους άλλους. Μα... ούτε οι άλλοι το θέλουμε όταν προσερχόμαστε σε έναν τόπο.
Παναγιώτα, αυτό είναι το θέμα φέτος. Βγήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και είπαν: δεν πάμε εμείς της κοινότητας στο πανηγύρι, επειδή γίνεται ακριβώς έτσι. Γι' αυτό το συζητάμε. Τι συμβαίνει εδώ?
Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευθύνη όσων είμαστε στην πόλη και ερχόμαστε σε επαφή με έναν κόσμο που θα ταξιδέψει χειμώνα, καλοκαίρι, γιατί και το χειμώνα γίνονται πανηγύρια και όμορφα. Και το χειμώνα έχουμε έτσι πουρέματα και γλέντια, με πιο χαλαρούς κανόνες τα γλέντια εκεί. Mm-hmm. Παντού ένας σεβασμός στο χρόνο. Δεν είναι καν σεβασμός σε πρόσωπα, μεμονωμένα. Είναι ένας σεβασμός στο χρόνο και τον τρόπο του πανηγυριού.
Στο
και
θεσμό, ποιος... να το πούμε κάπως.
Θα απέφευγα τη λέξη θεσμό, γιατί είναι σαν φοράμε
ένα
κουστούμι. Ο χρόνος και ο τρόπος καθορίζεται από τους ανθρώπους του πανηγυριού. Ας τους αφουγκραστούμε.
Μάλιστα.
Συνηθίζουμε στην ομάδα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων να λέμε ότι δεν θέλουμε να μάθετε ούτε μισό βήμα. Θέλουμε να πάτε με βασική αποσκευή το σεβασμό, την υπομονή, τα αυτάκια ανοιχτά, τα ματάκια ανοιχτά, και όλα θα έρθουν. Ήρεμα, ήπια, μαλακά. Η διεκδικητικότητα, ο διαγωνισμός να βγω να χορέψω πρώτο στο πανηγύρι, δημιουργεί μια πόλωση. Καταρχάς ήρθαν τώρα οι ξενομερίτες. Συν αυτό που είπα κλείνοντας πριν τον Κουκουμά, ότι θα πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε από την ορειβασία μέχρι το πανηγύρι στις διακοπές μας τα πράγματα ως μία διαδικασία και όχι ως μία στιγμή, ως μία φάση, ως μία συμπίκνωση εμπειρίας, ούτε καν εμπειρίας. Ένα τικ στο προσωπικό ταξιδιωτικό μας οδηγό το έχουμε.
Ναι, να βγάλουμε στα social media τις αντίστοιχες εικόνες για να πούν οι φίλοι μας ότι πήγαμε. Εντάξει, ναι, σίγουρα.
Παρά τα αυτά, δεν ανησυχώ για το πανηγύρι.
Απ' την άλλη, όμως, έχουν και ένα δικαίωμα. Δεν θέλω να πω ότι είναι ωραίο να μπαίνει καινούριος κόσμος στα δρόμενα. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι να περιχαρακώσουμε.
Καθόλου.
Δηλαδή, δεν είναι η λύση να περιχαρακωθούν και να διώξουμε πάλι τον κόσμο, να σας το πω. Το ζήτημα είναι να μπει, αλλά να μπει με κανόνες, με όρους, με σεβασμό και να μάθει και αυτός. Είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή. Το αξιοθέατο και αξιοβίωτο.
Μου φέρνεις τώρα αμέσως στο μυαλό. Είπα πριν ότι δεν ανησυχώ για το πανηγύρι. Το πανηγύρι έχει αποδείξει και στα πολύ πρόσφατα δύσκολα χρόνια της πανδημίας την ανθεκτικότητά του, όπως άλλωστε συνολικότερα ο λαϊκός πολιτισμός. Το να μετασχηματιστεί με έναν ήπιο τρόπο είναι, νομίζω, κάτι το οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει και να εμποδιστεί. Mm-hmm. Αλλά το να ξέρουμε τα όρια μας, υπάρχει πέρα από τη βουλημία ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν αλλά νιώθουν έτσι ένα δικαίωμα να συμμετάσχουν. Mm-hmm. Υπάρχει και άλλη μία δύσκολη φυλή του πανηγυριού, που είναι η φυλή,
ναι,
όσων ξέρουν 15-20 βηματικά κινητικά σύνολα, 15-20 χορούς.
Ναι.
Και θα πάω να το δείξω εγώ,
άμα,
κι ας είμαι από το Παγκράτη, ενώ είμαι στη Σαμαρίνα. Άρα ερχόμαστε να κουμπίσουμε το πολύ βασικό ζήτημα της σχέσης κέντρου με την περιφέρεια.
Μάλιστα.
Κάποτε από το κέντρο κόσμος πήγαινε στην περιφέρεια για να τροφοδοτηθεί με εμπειρία, με γνώση, με. Τώρα η περιφέρεια έχει φτάσει να περιμένει το κέντρο για να μάθει σε κάποιες περιπτώσεις να ακούς τι θέλουνε, τι θέλουν να τους παίξω. Μα δεν γίνεται στη δροσοπηγή, στο Γκάνσκο, στη Γκόνιτσα.
Να ακούμε νησιώτικα.
Ναι, εντάξει, αλλά έχουν απλά εκπαιδευτεί εξαιρετική μουσική να παίξουν και αυτό για να ευχαριστήσουν, ναι, τους ξενομερίτες. Άρα θέλει λίγο να τραβήξουμε πίσω όλοι και να αφήσουμε τα πράγματα να ρέουν από μόνα τους. Θα μπούμε στη ροή. Δεν θα καθόμαστε να το κοιτάμε το ποτάμι. Αλλά σε ποιο ποτάμι κάνεις μακροβούτι? Μπαίνεις στο βοηδαμάτι να κάνεις μακροβούτι? Όχι, θα πει σιγά σιγά. Αντίστοιχα, ας μπούμε και στις κύκλες εκεί στα Τζουμέρκα. Σιγά σιγά.
Σιγά σιγά, με σεβασμό, και να, αυτό που είπες, να ακούμε και να έχουμε και λίγο ενσυναίσθηση και να μαθαίνουμε και εμείς από αυτό. Να μαθαίνουμε.
Έτσι, και ας το ψάξουμε και λίγο παραπάνω. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι τα λογάκια. Τα χαμένα λογάκια. Δεν τραγουδάμε. Χορεύεις χωρίς να τραγουδάς. Πανηγύρι χωρίς τραγούδι γίνεται. Δεν ξέρουμε τα λόγια. Πηγαίνουμε
είναι,
και μιλάμε ο ένας με τον άλλον,
ναι,
σχολιάζοντας, σαν να είμαστε στο τρόλεϊ ή σαν να γράφουμε μηνύματα.
Άρα λοιπόν πάρτι. Έχει μια τέτοια, μια τέτοια χρειά. Πάμε να ακούσουμε όλοι ένα τραγούδι.
Βεβαίως.
Και να κλείσουμε σιγά σιγά. Τι ακούμε?
Ικαριώτικο.
Και πάμε στο quiz. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε?
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τσαμούρικος χορεύεται είναι, είναι ικαριώτικος.
Μάλιστα.
Σφαγή. Σφαγή. Έχουμε συνηθίσει το, το που θεωρούμε και ποιοτικό, τη μία μελωδία.
Τον παλαιό,
Ναι, και τελεία. Ενώ υπάρχει και ο ραχιώτικος, υπάρχει ο τσαμούρικος, υπάρχει ο πειραματικός. Θέλω να πω με αυτό ότι μία πολύ καλή πρώτη ύλη υπάρχει. Το ότι όλος αυτός ο κόσμος που δεν μένει στο πανηγύρι, θα ήταν πολύ άδικο να τους βαλιάσουμε όλο τον κόσμο που θα κατευθυνθεί στους τόπους παραγωγής παραδοσιακών μορφών ανά την Ελλάδα, στα θερινά και στα, και στα χειμωνιάτικα ανάκτορά του, να τους τσουβαλιάσουμε αδιακρίτως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με αφορμή ένα πανηγύρι μπορεί να ξεκινήσουν να σκαλίζουν, να σκάβουν και να φτιάξουν το λαούτο τους. Υπάρχουν άνθρωποι και να μάθουν να παίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα στιμονιάσουν για να μάθουν να υφαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαβάσουν τα εξαιρετικά βιβλία του Παντελή του Μπουκάλα που να συστήνουν το παραδοσιακό
δημοτικό τραγούδι
με μία ματιά και ένα βάθος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαβάσουν ιστορία για τους τόπους. Θα διαβάσουν να μάθουν τι έχει συμβεί στην Μακεδονία, τι έχει συμβεί στα
πομακοχώρια. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ήταν αγρότες, γεωργοί, ήταν ξυλοτόμοι, τι ήταν, γιατί έχουν αυτή τη μουσική, βέβαια.
Υπάρχει όμως και μία μερίδα. Και νομίζω αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά φέτος. Ανθρώπων που προσέγγισαν με όρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετάδοση ευκαιρίας για μία ανάρτηση ή ακόμη περισσότερο YouTube-ικής ανάρτησης
και αναπαραγωγής,
αναπαραγωγής μένοντας απλώς σε μία επιφάνεια. Ευτράπελα, πάντα έχουν τα πανηγύρια. Εδώ θα διαφωνήσω με αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι πανηγύρι χωρίς καυγά. Δεν είναι πάντα ο καυγάς, το ευτράπελο είναι μία άλλη ιστορία. Και δεν ήταν πάντα η κουστουριτσική ατμόσφαιρα που θέλουμε να περνάμε αυτού του βαλκανικού συναπαντήματος.
Χάους λίγο.
Χάους, ναι. Όχι. Αλλά ευτράπελα πάντοτε. Από τις περίφημες λαχιοφόρους αγορές και τα δώρα, όχι φέτος που είδαμε να γίνονται τέρατα στο γεράκι Λακωνίας, το που τόσο πολύ αγαπάω με την performance του τραγουδιστή, πάντοτε υπάρχει αυτή η διάσταση. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω από το θέαμα ή το θεάσθε και να δούμε τι υπάρχει λίγο πιο βαθιά. Και εκεί θέλει υπομονή. Θέλει μια προσέγγιση. Ίσως είναι κλειδί όντως αυτό που είπαμε πριν, έτσι όπως βγήκε. Αξίζει να το ζήσει κανείς, αλλά για να το ζήσεις θα περιμένεις λίγο να σε καλέσουν, να σε φωνάξουν, να σου χτυπήσουν την πλάτη, να σε πάρουν παράμερα, να μπεις μαζί με αυτούς.
Να έρθει η σειρά σου, να χορέψεις.
Βέβαια.
Να χορέψεις μαζί τους με τους ντόπιους.
Πάντα.
Να κάνουν αυτοί όμως πρώτα όλη την τελετή και μια και πραγματικά έτσι... το λέγαμε και off the record για τη Βοβούσα, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, όπου πραγματικά πρώτα απ' όλα θα χορεύανε οι ντόπιοι, γιατί εκεί ξεκινάνε πάντα, ο πρώτος είναι από μια οικογένεια.
Έτσι.
Και αφού κλείσει ο κύκλος και χορέψουν όλοι οι ντόπιοι ως πρώτοι, μετά ανοίγει το πράγμα και μπορείς να μπεις και εσύ και να πω την αλήθεια, εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πάω πρώτη σε ένα πανηγύρι τέτοιο. Έτσι. Πάω πίσω-πίσω και με μια χαρά.
Κανείς.
Και κοιτάω και πώς κάνουν τα πράγματα που κάνουν, γιατί θέλω να τα δω κι εγώ. Αλλά αν ήμασταν πάρα πολύ ξένοι που εκεί δεν ήμασταν, ίσως να μην ήταν τόσο εύκολο. Είναι και
μόλις
το κομμάτι
το μαζικό.
Μόλις
περιέγραψες μια διαδικασία, είχες την υπομονή να δεις τη διαδικασία. Είναι ίσως αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε εδώ στην πόλη και το οποίο έχουμε χάσει, έχει να κάνει με την ταχύτητα και με το ότι όλοι εντάσσονται στη λογική του καταναλωτικού αγαθού. Τι θα κάνω σήμερα, πού θα πάω σήμερα, πού θα τρέξω αύριο, πού θα ακούσω μουσική, πώς θα χορέψω κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
Ναι.
Υπάρχει πίεση, είναι κατανοητό. Δεν ζούμε εύκολες στιγμές, δεν ζούμε εύκολες εποχές. Μία μικρή υπομονή για να γλυκάνει το βλέμμα μας και να εκπαιδευτεί στο να μπαίνουμε μέσα στο κύμα της διαδικασίας και να μην μας ξερνάει η επιθυμία μας της τελευταίας φάσης της κορύφωσης σε μια τόσο αποσπασματική επαφή.
Mm-hmm. Και το είπες και πολύ ωραία. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε ένα γλέντι. Μπορούμε να το κάνουμε με ένα άλλο τρόπο. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι τέτοιου τύπου ή ένα γλέντι τέτοιου τύπου. Στο πανηγύρι, το πανηγύρι είναι πανηγύρι. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο ένα γλέντι. Άρα έτσι, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και τα δύο εξάλλου. Έτσι δεν είναι? Άνετα.
Και συμβαίνουν και τα δύο.
Βεβαίως και συμβαίνουν και τα δύο. Ας κρατήσουν οι χωροί, Παναγιώτα.
Ας κρατήσουν οι χωροί και ας δούμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας ως επισκέπτες, όχι ως παραθεριστές. Ας πάμε, ας ξαναπάμε, ας υπομονέψουμε. Είναι λίγο μια υπομονή διαφορετική αυτή που, από αυτή που συστήνουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι λίγο ένα βήμα πίσω και κοίτα. Αυτό που λίγος πολύ κάνουμε και όσοι είμαστε στο συνάμφι και δεν μπαίνουμε επιθετικά.
Πράγματα, και πολύ ωραία που το έχουν όλοι ανάγκη να μπουν στα πράγματα. Μπες στα πράγματα, αλλά μπες με έναν τρόπο.
Ακριβώς. Τρόπος και χρόνος του πανηγύριου δεν το ξεχνάμε και οι άνθρωποι του.
Τέλεια. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε όμως. Έτσι με το λίγο που θα ακουστεί, ποιο θα είναι το τελευταίο μας τραγούδι?
Το τελευταίο επιλέγουμε να είναι ενός ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά από πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και που το επισκέπτεται, το διδάσκει πολύ καλά και το επισκέπτεται ακόμη καλύτερα, με τον Ιζάμα από το Ζωπηρίν του Μανώ Χαλινοτόπουλου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Φούλη.
Εγώ. Να είμαστε καλά.